virtuvē pirms Ziemassvētkiem.
Labdien! Es esmu Rīta Treja, Latviešu folkloras krātuves vadītāja un arī Latvijas Universitātes literatūras folkloras un mākslas institūta pētniece. Šis laiks un gads kopumā bija īpaši Latviešu folkloras krātuvē, jo pirmkārt ir apaļas jubilejas gads, 2. decembrī Latviešu folkloras krātuvē palika 90 gadu. Otrs nozīmīgs notikums folkloras krātuves gadā ir tas, ka pēc vairākām desmitgadēm, kad esam mituši Latvijas Zinātņu akadēmijas ēkā, esam pārcēlušies uz Daugavas otru pusi, esam 5. stāvā Gaismas pilī. Gaismas pils ir folklorista Pētera Birkerta, dēla Gunāra Birkerta projektēta ēka, tāpēc esam ļoti lepni tur atrasties ar visu savu 3 miljonu krājumu un vienu no mūsu lielākajiem dārgumiem Daimskapi. Krātuvē zinot 90 gadi, mēs satikām un saņēmām ēpastus un papīra sveicienus no ārkārtīgi daudz draugiem, tepat Rīgā, novados un pat citās zemēs. Tieši tā labvēlība un laba vēlējuma, domāju, nekad nav par daudz, un Ziemassvētku laiks jau arī ir tas, kad sveicam cits citu un sūtām laba vēlējumus. Un tas man lika tā kā pārdomāt, kas ir labvēlība, un man liekas, ka arī tāda sveicieni īpašos priežos, bet vēl jau vairāk tāda negaidīta labvēlība uz ielas vai sabiedriskajā transportā, vai kur ir tā, kas piešķir tā kā vērtību cita cilvēka dzīvē. Izmantojot iespējas, patiešām gribētu pateikt paldies visiem tiem daudziem cilvēkiem, ko es dzīves ceļā esmu satikusi šur vai tur, un patiešām labvēlības nav trūcis.
Kāda ir lielākā labvēlība bijusi jūsu dzīvē?
Tas ļoti personiski, bet jā. Es biju vēl studente, kad es sāku gaidīt savu meitu. Un, protams, es biju raižu pilna, un man likās, cik tas ir šausmīgi, tu mācies 2. kursā, un nu tev būs bērns, un tas viss tā. Un es aizgāju pie ārstes, kas bija krietni gados dāma, un līdz šim esmu viņai ļoti pateicīga. Viņa teica, Dievam katrs bērniņš ir mīļš, un tad man vairs neradās jautājumi un raizes, bet patiešām tāds vienkārši teikums no sveša cilvēka puses var tik ļoti nomierināt. Tas tā kā mudina arī dzenu pašam, ja ir izvēle nebūt nīgram, bet būt labam pret otru. Jā, tā ikdienas laipnība tādā ģimenē un sabiedrībā plašāk, skolā, darbā, es domāju, ir tas, ko es tā labprāt vēlētu citiem un sev un tieši Latvijā, jo reizēm ir tā, ka citā zemēs tā ikdienas laipnība ir izkoptāka. Tā kā būsim labvēlīgi un priecīgi uz Ziemassvētkus te Latvijā un mūsējiem tālumā.
Prātuva pirms Ziemassvētkiem.